Hannesson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Nú, hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir hefur beint hérna til mín munnlegri fyrirspurn hver hafi verið framgangur mjög merkrar þingsályktunartillögu sem var svo samþykkt bætta heilbrigðisþjónustu og heilbrigði ungs fólks og sem að tillaga sem samþykkt var í maí 2012. Nú, því er til að svara að það hefur rauninni farið fram mikil vinna í ráðuneytinu í tengslu við velferðarstefnu og heilbrigðisáætlun til ársins 2020 og það þótti ljóst í þeirri vinnu að þessi þingsályktunartillaga félli vel að þeirri velferðarstefnu sem að þeirri hugað er að setja þar til næstu ára og mörg af þeim ákvæðum sem að komu fram í vinnu þess starfshóps sem háttvirtur þingmaður og fyrrverandi ráðherra gerði grein fyrir hafa verið tekin upp í þeirri þingsályktun. Nú, ályktunin er semst að því leiti fyllt eftir á semst að setja hann inn í velferðarstefnun og heilbrigðisáætlunina til 2020 en sú áætlun er eins og vitað er til afgreiðslu á Alþingi og hérna í umræðu hjá háttvirtri velferðarnefnd. Þar kemur meðal annars í þessari velferðarstefnu eða heilbrigðisáætlun í aðgerð 7, kafla C2 að setja í að fót á úlíka móttöku fyrir fólk á aldrinum 14 til 23 ára þar sem heilbrigðisþjónusta verði sniðin að þörfum þess og með áherslu á ráðgjöf geðheilbrigði, kynlíf og kynheilbrigði. Þegar niðurstað Alþingi sem velferðarstefnuna líkur fyrir er ætlunin að stofna svo starfshóp til að vinna að framgangi þeirra tillagna og aðgerða sem þar koma fram og vinna væntanlega starfshóp sem hér er meðal annars spurt fellur því inn í þá vinnu. Það má gagnrýna kannski það að menn hafi ekki vandað sér nógu vel við að tryggja samfelluna sem að kemur fram í því þingsályktunartillögunni því að þarna var mjög merkur og góður starfshópur sem hafi verið unnið og gott verk og skilað mikilli vinnu og þegar ég les tillögun aftur og þá kemur það mjög skýrt fram að það er óska eftir að sá hópur eða nýr hópur á grundvelli þess fyrri vinni áfram til þess að skapa samfellu. Það má segja gagnrýna það að það hafi ekki verið gert. En nokkurt afsökunar er að þessi áætlun hefur tekið lengri tíma þar að sé velferðar og heilbrigðisáætlunin í vinnslu og hefði náttúrulega að vera komið til framkvæmda nú þegar ef að allt hefði gengið eins og best hefði verið ákosið. En þar var valið að hafa mjög víðtækt samráð við breiðan hóp, fagfólks, komu fleiri hundruð manns komu af þeirri vinnu og nú er þingið með þá tillögu í meðferð. Þannig að vonandi kemur jákvæð og góð vinna út úr þeirri hérna áallin og okkar þá að fylgja henni og þeirra sem á eftir koma að fylgja eftir að svo áallin gangi eftir. En það eru þó nokkuð mörg atriði sem eru tilgreind í þessari þingsályktunartillögu sem háttvirtur þingmaður nefndi meðal annars. Það er búið að vera starfandi sumt af því ég er búið að taka upp í annari vinnu. Það er til dæmis hefur verið sérstakur starfshópur sem átt að skoða stöðu ungs fólks í samfélaginu, hópur sem að áttu að gera aðgerðar áallinni þá ungs fólks, það því að það talaði með þingsályktunartillögunni að leita samráðs við ungt fólk. Það hefur verið gert í sérstökum hópi sem að var þverpólitískur og þverfaglegur með mjög breiðri skýrskotun. Þeirri vinnu því miður ekki lokið en sérst að vonandi kemur þar út úr því. Það er meðalans fjallað stöðuna í heilbrigðiskerfinu og annars slíkt. Það er búið að vera að ræða mikið aðgengið að heilbrigðisþjónustu í gegnum þjónustustýringu í sérstökum starfshópum líka og alveg eins þar að það þarf að gera betur. Það má líka taka fram að ég veit að háttvirtur þingmaður hefur borið hag skólahjúkrunar fyrir brjósti sem að tengist líka þessu máli og þar hafa verið til skoðunar hugmyndir það að taka upp skólahjúkrunar á framhaldsskólastíginu því að eitt mikilvægast aðilinn til þess að þjónusta þennan unga aldurs hóp frá 14 upp í 23 ára er auðvitað skólahjúkrunin, það er snertingin við heilsugæsluna því þar eru fulltrúar heilsugæslunar að vinna. Nú, háttvirtur þingmaður benti á að þjónustan við barnafjölskyldur eða verðandi mæður og mæðravendin og öll sú þjónusta er í mjög góðu lagi en bent á þó að það er ákveðnir hópar í samfélaginu svo barnafjölskyldur sem að standa höllum fæti og þar hefur náttúrulega verið unnið að því að bæta hag þeirra bæði með því að endurbæta barnabótakerfið, með því að endurbæta eða skila tilbaka fæðingarorlofs niðurskurðinum sem að þetta snertir allan þennan aðbúna sem við erum að tala að börnum og ungu fólki í samfélaginu. Nú, síðan er nefnt líka, hér var nefnt í inngangi hjá háttvirtum þingmanni tannheilsan og þar er líka verið að vinna, mjög skipulega að vinna að reyna að koma á ókeypis tannlæknisþjónustu fyrir þá börn að vísa upp að 18 aldri í fyrstu lotu. Ég vona þetta að hafi svarað að hluta til hver staðan er þó að það hafi ekki verið gert með nákvæmlega þeim hætti sem að þingsályktunartillagan gerði ráð fyrir og ekki með því að framlengja líf eða endurvekja starfshópinn með þeim hætti sem að tillagan gerði ráð fyrir.